Dach chi'n cofio beth arall am y noson honno'n arbennig?
Dwi'n cofio cyn i'r rhaglen, oedd dwi'n meddwl bod y darlledu'n cychwyn i'w 6-7 y gloch y nos, dwi'n meddwl. Dwi'n cofio y pnawn hwnnw, gorffan neu chydig o waith yn HTV, a cerdded i lawr i S4C yn Clos Sophia, oedd adeg hynny, ac edrych ar beth yn dymlaen, achos oedd Owen Edwards yn mynd i gael i ddarlledu tu allan ni yn y drws ffrant, doedd yn y drws yna, a gweld nhw'n sôn i'w rhoi pethau paratoi ac gwneud pethau'n barod, a hwnnw'n wefreiddiol cael gwybod bod na sianel Gymraeg yn dod, rhywbeth oedd pobl i frwydro amdano fo, pobl i edrych ymlaen amdano fo, a bod yna digwydd bod yn Gaerdydd ar y pryd, oherwydd rhywbeth yn swydd fel pethau, a ia, gweld nhw'n paratoi a cael cip ar Owen Edwards, a chyfod a meddwl, hwn, oedd yn arwr cynt, oedd yn arwr rwan hefyd, a chyfod adeg hynny hefyd yn bod yn mynd i fynd trwy bethau ac arwain i mlaen. A rhyw dimlad balchder, gobeithiol, ia, edrych ymlaen fel un dweud.
Nath dyfodiad S4C newid eich patrymau gwylio chi?
Do, yn bendant, oeddech eisiau cael blas ar bopeth i gychwyn, oeddech eisiau unrhyw fath o raglenni, dogfen, drama, a mi o'na ddigon am rywiaeth yna, raglenni plant sydd yn oed, oeddech chi'n gwylio ar super tets er bod ni'n geiniau. Oedd mor newydd ac mor gyffroes. Oedd gwylio S4C yn cymryd rhan fwy o'r amser i ddeud i gwir, er mwyn cael blas a wedyn dewis adethol, be oeddech chi'n mwynhau a ddim, wrth gwrs, ac gan o'n i'n gweithio yn ymwneud â rhai o'r rhaglenni, oedd o'n fwy personol beth ynddo. Ia, a wedyn ar ôl hynny, o'na bethau newydd yn dod, ac wrth gwrs, fel efo pob sianel, mae yna bethau yna, maen nhw wedi cyrraedd y brig, a hefyd maen nhw wedi cyrraedd y gwylodion, a fel mae eisiau rhywbeth yn y canol.
Di'r faint neu math o'r rhaglenni, da chi wylio'r S4C di newid erbyn heddiw?
Ydy, erbyn heddiw mae di newid yn fawr iawn, achos yn gyffredinol ar myd teledu, dwi'n gwybod bod y safon di gostwm, a bod pobl ddim yn gwneud rhaglenni er mwyn gwneud rhaglenni, yn gwneud er mwyn bydd i hyn, a llyna arian neu beth bynnag ydy'n ei fod yn farus yn y llall. Na, dwi rwan, ond yn dewis adethol yn fanwl rwan fel dramau, rhaglen ddogfen dda, a mae'r rhaglen ddogfen fod am ryw bwnc sy'n berthnasol i mi. Mae'n newyddiol, wrth gwrs, safonol. Rhaglen i plant efo fy merch, yndi, mae'n rhan fwy o heini'n taro deuddeg. Ond wrth chi'n mynd o hynna efo be mae hi'n hoffi, wrth gwrs. Ond fel yn gyffredinol iawn, mae'n rhaid cael drama dda i gynnal sianel, unrhyw sianel oeddech chi'n gweld y BBC a ITV. Mae'r drama nhw sy'n dewis cyntaf sy'n mynd â nhw yn eu blaenau. Mae'n dylai S4C feddwl o hynny hefyd.
Dach chi'n meddwl bod y sianel di effeithio ar ein teimlad ni o fod yn Gymru gyfallu?
Ar y cychwyn, dwi'n meddwl bod wedi dod â ni at yn gilydd a bod yna rhywbeth oedden ni'n gallu trafod ymysg yn gilydd, sianel Gymraeg, sianel yn hunain, trafod rhaglenni fel ydych chi'n neud o blaen a fel ydych chi'n neud rwan am fel mae pobl i gael trafod enwa operai sebon, actorion sy'n operai sebon oedden gallu neud yr un fath yn y Gymraeg. Erbyn rwan, efallai bod hwnnw wedi, dwi'n ddim mor boblogaidd rwan o'r gwahanol resymau, wrth gwrs, ddim just gwylio, dwi'n meddwl bod gen bobl bethau eraill yn neud yn ei bywyd ar rwan hefyd blaw gwylio teledu. Ond ydy mae yna rhyw fath o deimlad Cymreig wedi dod ohono fo wrth gwrs. Ac yna, a mae o'n parhau, a gobeithio fydd o'n parhau'n gryfach yn y dyfodol.